Γεια σας, αυτό είναι το ένατο επεισόδιο του SS Map ή αλλιώς, πώς αλλιώς,
Σιγκρένια and Stellaburas Make a Podcast.
Και είμαστε ακόμη μια φορά μαζί σας.
Μετά από 2 εβδομάδες, απουσίας.
Ναι, να ζητήσουμε συγγνώμη γι' αυτό.
Ναι, ελπίζουμε να σας λείψαμε όπως μας λείψατε κι εσείς.
Wow. Αυτό το δουλεύεις πολύ ώρα στο μυαλό σου.
Ήταν σαν αυτό που λέει ο Μπίλμπο.
Αλλά ήταν τελείως αποτυχημένο αυτό.
Αλλά ναι, γιατί δεν το θυμάμαι αυτό που λέει ο Μπίλμπο στη γιορτή του.
Okay. Λοιπόν, κάτι με τα χρόνια, τα μισά. Τέλος πάντων.
Ναι.
Σε αυτό το επεισόδιο είχαμε βασικά πολλά θέματα γενικά, αλλά εντάξει, είπαμε λίγο να το.
Εντάξει, τρέχουν οι εξελίξεις. Δεν περιμένουν εμάς να ψηφίσουμε.
Δεν κατάλαβα τις πόντες σας, κυρία.
οπότε έχουμε αρκετά θέματα από όλους τους τομείς. Θα δείτε κι εσείς.
Θα ακούσετε, μάλλον.
Θα ακούσετε, ναι.
Και ας αρχίσουμε.
Ας αρχίσουμε και θα αρχίσουμε με πολύ iPhone, οπότε...
Όσοι δεν έχετε να πάρετε.
Ναι, όσοι δεν έχετε, δεν μας ενδιαφέρει, κλείστε το. Πρόσφατα βγήκε έτσι, μάλλον έφτασε η Apple σε άλλο ένα milestone, καθώς κατεβάστηκαν, έγιναν τέλος πάντων download από το...
Έγινε μεταφόρτωση,
μπράβο ακριβώς. 2 δισεκατομμυρίων apps από το App Store.
Ναι, να σημειώσουμε ότι το προηγούμενο milestone του 1 δισεκατομμυρίου είχε γίνει πριν 3 μήνες, έτσι.
Πριν 3 μήνες μόλις.
Δηλαδή μιλάμε για τρελούς αριθμούς.
Εντάξει, είναι ο τέτοιος βασικά. Είναι ο...
Ποιος?
Ο Άγιος Βασίλης.
Ο νόμος του Μουρ.
Ναι. Είναι κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Εντάξει, όσο πάει θα είναι και...
Long tail, δεν ξέρω πώς ακριβώς θέλετε να το...
Τέλος πάντων, το fact είναι ότι υπάρχουν πλέον το App Store έχει γίνει ένας mainstream τρόπος διανομής έτσι, εφαρμογών για το iPhone και όχι, δηλαδή εντάξει, είναι πλέον standard πιστεύω στην αγορά αυτή. Οπότε η Apple θεώρησε σωστό και καλά το έκανε κατά τη δική μου άποψη να κάνει ένα mini site το οποίο χωρίζει, μάλλον ξεχωρίζει κάποιες εφαρμογές από διάφορους τομείς και τους χωρίζει έτσι σε
βασικές
όμορφα,
κατηγορίες.
Μικρά έτσι,
mini sites.
Μπορείτε να βρείτε από μένα, δηλαδή άμα πάτε στο URL που θα δώσουμε στα show notes, μπορείτε να δείτε εφαρμογές από μαγειρική, για μουσική, για παραγωγικότητα, ξέρω εγώ, μέχρι...
Για μαθητές των δρόμων.
Για μαθητές του ονείρου. Για γονείς και λοιπά.
Πολύ καλή κίνηση αυτή βασικά, γιατί έτσι η αλήθεια είναι ότι στις σελίδες αυτές που είδα στα mini sites που έχουν κάνει περισσότερο προωθούν τις εφαρμογές που δεν είναι free, είναι ξέρεις.
Ναι, κοίτα, από τη μία αυτό είναι λογικό γιατί εντάξει θέλουν να προωθήσουν
λεφτά.
Το profit από την όλη φάση. Από την άλλη είναι λογικό γιατί όπως καταλαβαίνεις οι εφαρμογές που είναι... πληρωτές έχουν και μεγαλύτερη
ποιότητα. Εντάξει, δεν είναι πάντα αυτό. Θα δούμε μετά κάποιες free εφαρμογές.
Οι εφαρμογές που κάνουν showcase πάντως, δεν κάνουν μόνο showcase πληρωτές. Ναι. Οι εφαρμογές που κάνουν showcase έχουν πραγματικά, είναι πολύ, πολύ προσεγμένες.
Όντως.
Θα τις δείτε κι εσείς. Δηλαδή, αν κάτι σας λείπει από αυτά ή αν κάτι είναι applicable στην Ελλάδα, γιατί μερικές δεν είναι. Applicable, είναι must have.
Βασικά σπαστικό αυτό το πράγμα με την Ελλάδα. Ή τέλος πάντων, δεν ξέρω, μάλλον το έχουν και άλλες χώρες αυτό. Ας πούμε, πρόσφατα κυκλοφόρησε το Photoshop για iPhone και π.χ. δεν είναι διαθέσιμο για χώρες εκτός Αμερικής.
Αυτό δεν κατάλαβα γιατί δεν ήταν διαθέσιμο όμως στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω βασικά τι γίνεται ακριβώς με αυτό το πράγμα. Ειλικρινά, και θα ήθελα να μάθω ξέρω για ποιον λόγο. Ειδικά το με το Photoshop. Πες ότι εφαρμογές που έχουν να κάνουν με copyright.
Ναι, ή εφαρμογές που έχουν να κάνουν με GPS, όπως ξέρω εγώ το...
GPS που κολλάει.
Όχι, θέλω να σου πω, όπως το Foursquare.
Ναι, τι.
Το Foursquare δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Και είναι μια πολύ επιτυχημένη.
Ξενερώνεις βασικά, γιατί βλέπεις όλους να μιλάνε για αυτήν την εφαρμογή και εσύ μπορείς να την πάρεις.
Κάτι άλλο το οποίο, λόγω του μεγέθους του, έτσι αρχίζει και αντιμετωπίζει τώρα το App Store, είναι ένας τρόπος να γίνονται showcase εφαρμογές. Δηλαδή προσπαθεί η Apple με κάθε τρόπο.
Έχει βάλει ένα top grossing.
Είτε μέσα από το ίδιο το App Store στο iPhone, είτε με κάποια mini sites, προσπαθεί να κάνει showcase έτσι, εφαρμογές, αλλά η γενική, έτσι, το γενικό
feeling
είναι ότι χάνεις πολλές φορές εφαρμογές στις οποίες τις μαθαίνεις μόνο κατόπιν εορτής, δηλαδή αφού έχουν βγει, από φίλους, γνωστούς ή ξέρω εγώ από το net, άμα διαβάσει κάποιο review. Το οποίο σωστά έπρεπε να αλλάξει.
Και υπάρχουν σελίδες που κάνουν κάτι τέτοιο. Ας πούμε, υπάρχει σελίδα το appclassics.com που ουσιαστικά προσπαθεί να μαζέψει όσες εφαρμογές είναι οι καλύτερες της κατηγορίας τους ας πούμε, καλύτερα games.
Ναι, τα all-time classic.
Ναι. Και ουσιαστικά σας παρουσιάζει σε ένα αρκετά ωραίο interface, το οποίο μπορείτε να δείτε και από το iPhone μέσα, τις εφαρμογές αυτές, οι οποίες, μπορώντας να δω, ξέρω ποιες εφαρμογές δείχνει, είναι μία και μία. Δηλαδή, είναι όντως εφαρμογές που αξίζουν και πολλές από αυτές όντως τις έχω στο iPhone και ή τις έχω αντικαταστήσει κατά καιρούς.
Ναι.
Οπότε, ουσιαστικά, ένας τρόπος για να μπορείτε να δείτε εφαρμογές εκτός από το App Store.
Ναι, είναι τέτοιες ανεξάρτητες κινήσεις, ξέρω εγώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολύ βασίζομαι εγώ στο word of mouth.
Ναι. Δηλαδή, ειδικά μέσω Twitter, ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ. Ναι.
Μία από τις εφαρμογές must have λοιπόν που βγήκε τώρα τελευταία, ειδικά αν είστε χρήστες του Dropbox, αλλά εμείς παίρνουμε by default ότι είστε χρήστες του Dropbox.
Να μην τους πούμε ότι είναι το Dropbox, αν δεν είναι χρήστες.
Τέλος πάντων, έστω ότι δεν είστε χρήστες του Dropbox, που θα έπρεπε να ντρέπεστε να μας ακούτε και να μην έχετε Dropbox. Πες σε τι είναι το Dropbox.
Λοιπόν, το Dropbox είναι μια web υπηρεσία που ουσιαστικά σου δίνει ένα χώρο στο web και εσύ έχεις ένα τοπικό φάκελο στον υπολογιστή σου, βάζεις τα αρχεία μέσα, αυτό το κάνει ανσύγχρονος, το ανεβάζει τα αρχεία αυτά στο cloud, τέλος πάντων, στο web, και μπορείς, ξέρω εγώ, σε όποιον υπολογιστή πηγαίνεις και βάζεις το προγραμματάκι, βάζεις το λογαριασμό σου, να κατεβάζεις αυτά τα αρχεία και να γίνουν άμεσα αλλαγές σε όλους τους υπολογιστές. Και οι αλλαγές είναι τελείως άμεσες. Δηλαδή, αν το αλλάξεις το αρχείο, την επόμενη στιγμή θα το δεις αλλαγμένο και στον υπολογιστή σου.
Εφόσον
είναι θεμένο στο ίδιο, προφανώς. Από εκεί πέρα, αυτό έχει free subscription plan.
Έχει free, νομίζω είναι 2 GB.
Για 5 GB είναι 11 δολάρια το μήνα. Πόσο είναι?
Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω 10 GB και δίνω 3 δολάρια. Όχι. Ναι, 3 δολάρια το μήνα.
Σε λίγα δεν δίνεις.
Ναι, δεν ξέρω. Ίσως να μ' αγαπούσαμε γι' αυτό.
Anyway, υπάρχει τέτοιο subscription system και υπάρχει και το iPhone
αυτό
application.
Αυτό το οποίο είναι καλό στο Dropbox, παρένθεση πριν πούμε για το iPhone application,
ναι.
Αυτό που είναι καλό είναι ότι δεν είναι ανάγκη να είστε online για να δείτε τα αρχεία σας. Δηλαδή, γίνεται ένα copy των αρχείων σας σε κάθε υπολογιστή που κάνετε install, που μπορεί να είναι, να πούμε, Windows, Mac, είναι cross-platform. Ναι, ναι, ναι.
Και έχει και revision system, μου φαίνεται.
Ναι, γίνεται μια κόπια, οπότε είναι πάντα accessible, ξέρω εγώ. Απλά οι αλλαγές θα γίνουν την επόμενη φορά που θα κάνετε.
Επίσης, μπορείτε να μοιραστείτε ένα φάκελο με άλλους χρήστες από Dropbox χρήστες.
Ναι.
Υπάρχουν τέτοια πράγματα.
Κατευθείαν μέσα από το Finder ή από τον File Manager, από τον Explorer, τον Windows. Γενικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
Το περίεργο, ξέρεις ποιο είναι, λοιπόν, της παρένθεσης. Και μετά κλείνει η παρένθεση. Είναι ότι αν σβήσεις αυτό το φάκελο κατά λάθος, ουσιαστικά μετά σβήνεις. Δηλαδή, αν σβήσεις ένα αρχείο από εκεί μέσα και λες, εντάξει, ας το σβήσω, και δεν σκεφτείς ότι αυτό θα αντικατοπτρίζεται σε όλο.
Νομίζω έχει αντού.
Ναι, έχει αντού. Απλά να είσαι λίγο προσεκτικός με αυτό το πράγμα.
Τέλος πάντων.
Αλλά το ότι έχει αντού είναι καλό σημείο.
Είναι εξαιρετικά χρήσιμο.
Ειδικά το iPhone application, όμως, το οποίο βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, μου φαίνεται. Εκτός από το design, το οποίο είναι φοβερό, δηλαδή. Βρίσκεις αυτά που θέλεις κατευθείαν, έχει ενσωματωμένους viewers για πολλά αρχεία, δηλαδή μπορείς να δεις PDF, μπορείς να δεις εικόνες, μπορείς να δεις, μου φαίνεται, και text, απλό text. Μπορείς επίσης να κάνεις και άλλα πράγματα, τα οποία δεν τα περίμενα, ας πούμε, π.χ. Για παράδειγμα, αν ανοίξεις την εφαρμογή αυτή, μπορείς να βγάλεις φωτογραφία μέσα από την εφαρμογή, το Dropbox, και κατευθείαν να την ανεβάσεις στο Dropbox account σου. Ή να πάρεις μια φωτογραφία που είναι ήδη στο photo library του iPhone και να την ανεβάσεις στο Dropbox account. Αυτό ουσιαστικά μηδενίζει το χρόνο του να συνδέσεις το iPhone στο Mac, να ανοίξεις το iPhoto, να σύρεις φωτογραφίες, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ουσιαστικά τις έχεις έτοιμες και είναι σε όλους τους υπολογιστές μετά διαθέσιμες.
Επιπλέον έχει ένα σύστημα με το οποίο, αν προσθέσεις ένα από τα αρχεία στα favorites,
ναι,
αυτόματα το κατεβάζεις στο κινητό σου και είναι offline διαθέσιμο.
Α, καλή φάση.
Το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο. Επίσης, το καλό είναι ότι, ξέρω εγώ, αν έχετε ανεβάσει πολλές φωτογραφίες,
ναι,
μπορείτε να τα κάνετε viewers gallery. Βολεύει αρκετά.
Και είναι free.
Και είναι free, ναι. Mm. Όπως και το Dropbox είναι free. Είναι μια πολύ καλή εφαρμογή. Αν χρησιμοποιείτε το Dropbox και για κάποιο λόγο σας έχει ξεφύγει, κατεβάστε την.
Γενικότερα, αν χρησιμοποιείτε πάντα στο Dropbox, δοκιμάστε το. Είναι το free, δηλαδή, κομμάτι του, το οποίο και ακόμη και εγώ χρησιμοποιώ, με έχει βολέψει πάρα πολύ.
Εντάξει, εγώ ξέρω εγώ case studies, έτσι. Εγώ έχω ανεβάσει στο Dropbox ό,τι work-related material έχω, δηλαδή brushes, fonts, free
και αυτά είναι
τα
πολλά,
έχω ανεβάσει όμως, όλα πάνω.
Δηλαδή, αν το βάζεις μετά σε όλους τους υπολογιστές, μετά θα αργεί να κάνει το sync. Κάθε φορά.
Εντάξει, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω κάπου 3 GB πράγματα.
Εγώ ένα πράγμα που με βόλεψε πάρα πολύ το Dropbox είναι το εξής. Έχω βάλει Καταρχάς έχω όλα τα passwords μου στο KeePass, το οποίο είναι κάτι παρόμοιο με το One Password, αλλά είναι cross-platform το KeePass. Θα βγει και iPhone έκδοση, έχω ακούσει. Οπότε έχω το database των passwords μέσα στο Dropbox. Κάθε φορά που έχω ένα Dropbox account σε έναν υπολογιστή, αυτό το πράγμα γίνεται sync και ουσιαστικά έχω όλα τα passwords μου οπουδήποτε και να πάω. Και προφανώς αυτό το αρχείο είναι safe αρχείο, δηλαδή πρέπει να βάλεις ένα κωδικό για να το ανοίξεις.
Ναι.
Αλλά ουσιαστικά έχεις τα passwords σε όλους τους υπολογιστές, χωρίς να σκάς πού είναι τα passwords μου, μήπως τα χάσα κτλ.
Ναι, είναι πολύ χρήσιμο όπως είπαμε και έχει αρχίσει να γίνεται de facto για πολλά πράγματα που χρησιμοποιούν το cloud, δηλαδή πιο mobile me και τι μου λες.
Το mobile me σε σχέση με τον Dropbox είναι πιο αργό, δηλαδή είναι αν βάλεις ένα αρχείο περιμένεις.
Είναι πιο αργό και δεν είναι εν τέλει τόσο εύχριστο.
Ναι, εντάξει.
Τέλος πάντων,
κάτι το οποίο δεν το περιμένεις.
Αρκετά έτσι ανυψώσαμε τον Dropbox.
Λοιπόν, ας πάμε στην επόμενη εφαρμογή.
Η επόμενη εφαρμογή λοιπόν είναι για το αγαπημένο μας Flickr, το οποίο πρόσφατα επιτέλους έδωσε έτσι στην κυκλοφορία την επίσημη iPhone εφαρμογή, η οποία όπως το περιμέναμε είναι εξαιρετικά καλοσχεδιασμένη.
Καταρχάς πάλι είχε κυκλοφορήσει πρώτα στο εξωτερικό και μετά πολλές εβδομάδες ήρθε στην Ελλάδα.
Α, ναι.
Ναι, ας. Anyway, αυτό δεν έχει σημασία, πλέον το έχουμε και είναι πάρα πολύ εύχριστο, μπορείς να κάνεις, δηλαδή το interface είναι ωραία σχεδιασμένο, με το που το ανοίγεις μπορείς να δεις ένα απλό slideshow εικόνων στην αρχή αν δεν είσαι sign in, γενικά το Flickr και μετά αν μπεις
από τις επαφές
σου, να δεις το activity σου με έναν εύκολο τρόπο.
Είναι πολύ απλό, έχει πολύ ωραία views για να βλέπεις εικόνες είτε μέσω αναζήτησης είτε από τα contact σου. Είναι εξαιρετικό application βασικά. Δηλαδή, όπως πρέπει να είναι τα applications τα οποία.
Ξεχνάς, παιδάκι μου, ότι δηλαδή, δεν χρησιμοποιεί τα default σχεδιαστικά πρότυπα που δίνει η Apple. Έχει ξεφύγει και έχουν κάνει δικό τους, δικά τους κουμπάκια, δικούς τους τρόπους loading, ας πούμε, βάζεις ένα δεξιά κάτω.
Είναι πολύ χρήσιμο πάντως. Μπορείς να πάρεις φωτογραφίες και να τις ανεβάσεις κατευθείαν στο Flickr, όπως είναι λογικό. Εξαιρετικά σχεδιασμένο. Δηλαδή, πάει σε.
Και free.
Ναι, και επίσης free. Επίσης, άλλο ένα application, είδατε, λείπαμε πολλές εβδομάδες τώρα και θα σας τα πούμε όλα μαζεμένα.
Εντάξει, τι εβδομάδες
λοιπόν. Άλλο ένα application το οποίο βγήκε χτες.
Προχθές.
Είναι... Το οποίο είναι εξαιρετικό.
Για πες.
Είναι το Tweety 2.
Yay.
Το Tweety για μένα είναι ο καλύτερος Twitter client, τόσο για Mac όσο και για iPhone. Δηλαδή, εντάξει, στην αρχή όταν πρωτοχρησιμοποίησα το Twitter, χρησιμοποίησα το Twitterific και δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Μετά όμως, εντάξει, είναι, τα σπάει κανονικά.
Καταρχάς να πούμε ότι το Tweety 2 είναι ξανασχεδιασμένο από την αρχή και επίσης δεν είναι δωρεάν, είναι κατευθείαν
για το iPhone.
Ναι, για το iPhone μιλάμε τώρα. Το Tweety 2 δεν έχει βγει ακόμη για desktop.
Για Mac δεν έχει βγει ακόμα. Αν βγει, όταν βγει μάλλον, θα είναι free, όπως είπε ο προγραμματιστής του.
Με διαφημισούλες.
Με το κλασικό concept των διαφημίσεων.
Από εκεί πέρα όμως το Tweety 2 για το iPhone είναι ίσως ο πιο full-featured client. Εντάξει, δεν έχω χρησιμοποιήσει όλους τους Twitter clients στο iPhone για να ξέρω, αλλά αυτούς, από αυτούς που έχω χρησιμοποιήσει είναι ο πιο full-featured.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι full-featured χωρίς να στα βάζει όλα στη μέση.
Να λες, πού είναι αυτό τώρα.
Όλα είναι εκεί που τα χρειάζεσαι πραγματικά. Επειδή έχω χρησιμοποιήσει και το Twitterific, το οποίο το Twitterific πολλοί ρώτησαν, ξέρω εγώ, τι έχει το Tweety 2, που δεν έχει το Twitterific, και μάλιστα το Twitterific είναι και free, έτσι.
Ναι.
Εγώ θα πω αυτό, ότι εγώ προσωπικά το Twitterific δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω πλέον. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω compose ένα message και να αξιοποιήσω τις δυνατότητες που έχει. Και γιατί αν είναι να μου βάζει τόσες δυνατότητες μέσα στη μούρη, ξέρω εγώ,
είναι λίγο bloated,
και να μην το χρησιμοποιώ ποτέ. Τα περισσότερα από αυτά δεν έχει νόημα.
Εγώ το Twitterific το είχα παλιά, θυμάμαι, μαζί με το Tweety, αλλά ποτέ δεν το χρησιμοποιήσα. Απλά το είχα πάνω στο iPhone και το έβγαλα προφανώς.
Όχι, είναι πιο εντυπωσιακό εντός εισαγωγικών το interface το από το Tweety, αλλά για μένα το πιο απλό και λειτουργικό interface είναι αυτό το Tweety. Είναι γεμάτο, δηλαδή το χρησιμοποιώ τώρα 2 μέρες και έγινε γεμάτο πραγματάκια μικρά τα οποία θα βλέπεις και λες, wow,
εγώ,
τι έκανε ο μάγκας.
Κάθε φορά που το χρησιμοποιώ να καλύπτω ένα νέο feature. Δηλαδή, σήμερα το άνοιξε και βρήκα το landscape mode, ένα πράγμα.
Έχει landscape mode, έχει μια πολύ χρήσιμη λειτουργία που ανακάλυψα χτες, ήταν ότι αν κάνεις reply σε έναν ο οποίος έχει κάνει reply σε κάποιον άλλον,
κάνει
reply και στους δύο, έχει reply to all. Δηλαδή όπως περιμένεις να συμπεριφερθεί.
Επίσης χρησιμοποιεί πολλές εξωτερικές υπηρεσίες ή Twitter mass apps που υπάρχουν να τα χρησιμοποιεί ή π.χ. μπορείς να βάλεις το Bitly account σου και να στέλνει links τα οποία θα είναι με
ξέρω μέσω από αυτές τις εξωτερικές υπηρεσίες third party να δεις, ξέρω εγώ, ποιος έχει κάνει fav τα tweet σου, να δεις, να ελέγξεις αν ένα account είναι spammy ή όχι.
Γενικά είναι ένα hub των Twitter λειτουργιών, ναι, σε μια εφαρμογή. Γιατί παλιά ξέρω μπορεί να έχεις 2-3 ξεχωριστές εφαρμογές που κάνουν το ίδιο πράγμα.
Επίσης, ένα πολύ εντυπωσιακό view είναι το Nearby, το οποίο θα βρείτε στο Tab Search.
Ναι.
Το οποίο έτσι χρησιμοποιεί Google Maps, έχει ένα ωραίο εφέ σαν
ραντάρ.
Ραντάρ. Και βρίσκει, εντοπίζει τα geolocated tweets στην περιοχή σας. Το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι να βλέπετε μικρά pins με
πάντως,
tweets.
Εγώ εσύ το έβαλα αυτό και δεν βρήκα εσένα, ξέρω πού σου να.
Δεν είναι geolocated τα tweets μου.
Πρέπει να είναι geolocated το tweet, όχι,
ναι,
ο χρήστης.
Το tweet.
Okay.
Γενικά έχει εξαιρετικές δυνατότητες. Αν σας αρέσει και χρησιμοποιείτε το Twitter, το tweet για το Mac, δεν νομίζω ότι είναι μονόδρομος.
Απλά εντάξει, υπάρχουν και εναλλακτικές πάντα, οι οποίες είναι δωρεάν. Δηλαδή αυτό είναι το μόνο ίσως που να μην αρέσει σε κάποιους.
Εντάξει, έγινε ολόκληρη ιστορία.
Απλά εγώ πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά. Δηλαδή ειλικρινά σας μιλάω.
Πόσο κάνει?
2,39 κάπου εκεί.
2,39 ευρώ. Okay.
Αλλά πιστεύω ότι τα λεφτά που έδωσα τα έδωσα για καλό σκοπό. Καταρχάς είναι ένας developer, δηλαδή μόνος του το έκανε ο άνθρωπος. Και πιστεύω ειλικρινά ότι τον ισχύω με αυτόν τον τρόπο και ότι θα βγάλει επόμενες εκδόσεις να είναι καλύτερες κτλ.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Twitter για το Mac, το οποίο χρησιμοποιώ τζάμπα, έτσι.
Ναι.
Κάνω βέβαια κλικ στις διαφημίσεις, όχι επειδή νιώθω υποχρέωση να κάνω κλικ στις διαφημίσεις για να τον υποστηρίξω.
Μα διαφημίσεις είναι related.
Επειδή,
δηλαδή.
Ναι, μου αρέσουν οι διαφημίσεις που έχει και θέλω να δω περί τίνος πρόκειται. Τα 2,39 που θα δώσω, ξέρω εγώ, για το app και άντε, σου λέω τα 5 ευρώ που του έχω δώσει συνολικά μαζί με την προηγούμενη έκδοση του tweet, δεν είναι τίποτα.
Ναι, όντως.
Τίποτα. Ο τύπος έχει κάτσει, δηλαδή φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για την εφαρμογή του.
Έχει γίνει σωστή δουλειά.
Ούτε την παρατάει. Και φαίνεται επίσης ότι ασχολείται με το Twitter και για
και
το λόγο.
Ξέρει, ρε παιδί μου, και ξέρει, ναι, τι χρειάζεσαι.
Ξέρει τα usage patterns.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά. Και εντάξει, επειδή έγινε ολόκληρο δώρο γύρω από.
Τι, για ποιο λόγο την χρεώνει.
Ναι, για ποιο λόγο χρεώνει την εφαρμογή
τώρα,
και
εντάξει,
αν δικαιολογείται αυτό το fee.
Τι δικαιολογείται, ο καθένας μπορεί να χρεώσει την εφαρμογή του όσο θέλει.
Εντάξει, εγώ το θεωρώ λίγο γυφτιά αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, πάτε και δίνετε 79 λεπτά για fart apps, ξέρω εγώ, και δεν θα δώσετε 2,5 ευρώ στον άνθρωπο που έχει κάτσει και έχει μοθήσει τόσους μήνες. Τέλος πάντων. Πάρα πολύ καλό το TT2. Δείτε το αν δεν είστε ακόμα πεπισμένος για τις λειτουργίες. Δείτε το σε ένα γειτονικό iPhone, έτσι, να το ελέγξετε.
Και τελευταίο νέο από τα θέματα του iPhone είναι ίσως ένα από τα πιο μεγάλα νέα του δεκαημέρου, ξέρω εγώ. Είναι το ότι η Adobe ανακοίνωσε έναν εναλλακτικό τρόπο του πώς να μπει το Flash μέσα στην πλατφόρμα της Apple.
Sneaky η Adobe.
Δεν θα έλεγα sneaky, γιατί ουσιαστικά πιστεύω ότι το ξέρει αυτό η Apple. Δηλαδή δεν μου φαίνεται να το κάνω αυτό χωρίς να το ξέρει η Apple και χωρίς να το εγκρίνει η Apple. Anyway, στο CS5, ουσιαστικά στο Adobe CS5, θα δίνει δυνατότητα κάποιος να μπορεί να δημιουργήσει ένα iPhone application απλά γράφοντας Action Script ή γενικότερα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Adobe.
Ο τύπος δηλαδή φτιάχνει, παιδί μου, ένα flash game, ξέρω εγώ, και με ένα κουμπί που λέει λόγος μπορεί να το
κάπως
κάνει
έτσι, ναι,
κάπως έτσι.
Ουσιαστικά αυτό που κάνανε, anyway, χρησιμοποίησαν έναν compiler LLVM, αλλά το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να μεταφέρουν όλους τους flash developers, flash game developers περισσότερο, γιατί σε αυτό το κομμάτι περισσότερο θέλουν να δραστηριοποιηθούν, να τους μεταφέρουν στο iPhone και έτσι ουσιαστικά θα αρχίσουμε να βλέπουμε μεταφορές αρκετά πετυχημένων παιχνιδιών για το Flash στο iPhone, που προφανώς θα κάνουν χρήση multi-touch, θα κάνουν χρήση 3D γραφικών, θα κάνουν χρήση geolocation. Ακόμη μου φαίνεται δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να κάνουν χρήση των, ξέρεις, augmented reality φάση, δηλαδή να ανοίξει, να χρησιμοποιήσει την κάμερα κτλ.
Δεν έχουν πρόσβαση σε,
ναι,
όλα τα Apple.
Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Δηλαδή λέμε ότι δεν μπορεί να βάλεις flash, αλλά αυτό το πράγμα που κάνει η Adobe ουσιαστικά δείχνει ότι θα αρχίσει μια μετάβαση.
Επίσης, να πούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για flash video, έτσι.
Όχι. Ναι.
Μιλάμε για flash
εφαρμογές,
games, εφαρμογές και σε αυτό το στυλ. Δεν πρόκειται να δείτε YouTube σε FLV πολύ σύντομα.
Η ίδια η Adobe ισχυρίζεται ότι το όλο θέμα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, σαν native app, γιατί έτσι είναι ουσιαστικά. Εγώ κατέβασα κάποιες εφαρμογές που έχουν μέσα στο App Store ήδη ανεβασμένες με τον ίδιο τρόπο αυτό που λέμε. Ήταν αρκετά καλές, δηλαδή φαινόταν σαν native application κτλ. Τώρα από εκεί πέρα τι μπορεί να δείξει ένας σοβαρός, ξέρω εγώ, developer, game developer χρησιμοποιώντας το Flash και φτιάχνοντας εφαρμογές για το iPhone, δεν μένει παρά να το δούμε. Μου φαίνεται θα βγει μέχρι τέλος του χρόνου, πρέπει να έχει βγει beta. Οπότε,
το Flash CS5.
Ναι, γενικότερα η beta αυτού του εργαλείου, δεν ξέρω αν όλου του CS5. Anyway, θα δούμε, δηλαδή εδώ θα είμαστε.
Εδώ θα είμαστε μέχρι τότε.
Θα
το θάψουμε και αυτό. Όχι, εντάξει. Είναι, απλά είναι κάπως περίεργη κίνηση από την πλευρά
της. Δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο καημένη Adobe. Δηλαδή, αν περιμένει, ξέρω πότε θα εγκρίνει η Apple το Flash plugin για το Safari, ας πούμε. Χαίρομαι πολύ, εντάξει. Okay.
Απλά έτσι κάπως ίσως να. Δηλαδή, επειδή δίνει τη δυνατότητα σε. Καταρχήν να πούμε ότι, OK, έχει φτιάξει το game σου ή την εφαρμογή σου σε Flash, δεν σημαίνει αυτό ότι αυτόματα ανεβαίνει και στο App Store. Πρέπει να κάνεις όλα τα γνωστά, έτσι.
Εννοείται.
Δηλαδή, πρέπει να αποκτήσεις license κλπ.
Και να τον κρίνει η Apple.
Ναι, και να τον κρίνει η Apple. Απλά ανοίγει την αγορά των iPhone apps σε ένα πολύ
τώρα,
μεγάλο κοινό.
Ουσιαστικά τώρα δεν χρειάζεται να κάτσεις να μάθεις Objective-C Coco, το οποίο εντάξει δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή έχουμε δει άτομα τα οποία μπορούν μέσα σε τρεις μήνες να φτιάξουν μια εφαρμογή από το μηδέν. Αλλά αν ξέρεις ActionScript που ουσιαστικά δεν είναι κάτι rocket science, δηλαδή μοιάζει με JavaScript. Αν είσαι απλός developer, ξέρω εγώ, και θέλεις να κάνεις κάτι fast and dirty ή not fast και not dirty, μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα πλέον. Ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει. Απλά αυτό λέω.
Εγώ ελπίζω απλά να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο ποιότητας στις εφαρμογές και να μην δούμε τα.
Περνάει από το φίλτρο Apple, δεν μου φαίνεται να γίνει κάτι περίεργο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα gaming τώρα θέματα. Πρόσφατα ανακοίνωσε η Lionhead, Bullfrog, μου φαίνεται Lionhead. Δεν θυμάμαι γιατί άλλαξε η εταιρεία όνομα πριν κάτι αιώνες. Anyway, η δημιουργία τέλος πάντων του Fable, του RPG της εταιρείας του Peter Molyneux.
Molyneux τον λένε τον άνθρωπο.
Molyneux.
Τι Molyneux.
Molyneux.
Ναι, αυτό, Molyneux.
Molyneux λοιπόν.
Όχι, είναι Molyneux. Πάμε παρακάτω.
Anyway, no comment. Ουσιαστικά ανακοίνωσε την διάθεση του Fable 2 σε μια επεισόδικη μορφή μέσω επεισοδίων μέσω του Xbox Live Arcade συστήματος της Microsoft.
Για PC δεν μιλάμε καν.
Όχι, αυτή τη στιγμή μιλάω μόνο για Xbox Live. Ουσιαστικά τι γίνεται, κόψανε το παιχνίδι σε επεισόδια και δώσανε το πρώτο επεισόδιο free, τελείως free. Οπότε ουσιαστικά αρχίζει το παιχνίδι, έχεις όλη τη μηχανή γραφικών του παιχνιδιού, όλα τα ωραία κτλ. Αρχίζει η εισαγωγή, είσαι το μικρό παιδάκι, τέλος πάντων δεν θα πω την ιστορία. Φτάνεις μέχρι ένα σημείο, δηλαδή κάνεις quest κανονικά, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Φτάνεις μέχρι ένα σημείο και μετά σου λέει, ξέρω, πλήρωσε για να πάρεις το επόμενο επεισόδιο. Αυτό του είδους το πράγμα.
Τι τιμή έχουν τα επεισόδια?
Ναι, βασικά η τιμή εκφράζεται με Microsoft Points, οπότε δεν μπορώ να σου πω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά δεν μου φαίνεται να είναι ακριβά. Απλά το όλο θέμα είναι γενικά ότι βλέπω ότι αρχίζει και γίνεται όλο αυτό το θέμα ένα στάνταρ, το episodic. Δηλαδή, Sam & Max Hit The Road episodic, Monkey Island episodic, το Fable 2 το οποίο κυκλοφορεί και σαν παιχνίδι κανονικά προφανώς, μπορείτε να το αγοράσετε, αλλά κυκλοφορεί και ως episodic. Ουσιαστικά πληρώνεις και παίρνεις αυτό που θέλεις, δηλαδή πληρώνεις ένα κομμάτι μόνο αν θέλεις ή πληρώνεις όλο το παιχνίδι αν θέλεις. Τώρα, υπάρχουν πολλοί που κατηγόρησαν, ξέρω εγώ, τον Peter. Δεν θα πω το επίθετο γιατί θα μου το εκφράσει. Ότι ουσιαστικά αυτό που κάνει σκοτώνει κάπως το τίτλο του, γιατί το πρώτο επεισόδιο το βγάζει τζάμπα και δεν κερδίζει κάτι.
Δεν νομίζω. Άμα δεις κάτι free στο Xbox Live, θα το κατεβάσεις ακόμα και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, αγγίζει περισσότερο κοινό. Δεν είναι ανάγκη να δώσεις 70 ευρώ για να πας να πάρεις ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα σ' αρέσει και στο τέλος, αφού καταλάβεις ότι δεν θα σ' αρέσει, θα το θάψεις και όλα.
Εννοείται. Αλλά εγώ απλά εμπιστεύομαι τον Peter, γιατί ουσιαστικά είναι ένας από τους πάρα πολύ μεγάλους game designers. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που έχει βγάλει, ξέρω εγώ, τον Black and White, το Populous, το Dungeon Keeper, όλα τα God Games είναι ο δημιουργός τους. Και μιλάμε για ένα άτομο το οποίο ξέρει τι κάνει. Τώρα από εκεί πέρα, αν δεν εμπιστεύεις τον άνθρωπο, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά πιστεύω ότι η κίνηση είναι αρκετά καλή.
Όχι, δηλαδή εμένα σαν. Δηλαδή, όχι και σαν marketing, βασικά χαίρεστηκα για το marketing. Σαν gamer, εμένα θα μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, να δοκιμάσω το Fable, να δω.
Σοβαρά, εγώ δεν το είχα φάει το Fable 2. Ναι, το έβαλα. Δηλαδή, Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν κάτσω να ξοδέψω λεφτά να πάρω και το επόμενο επεισόδιο.
Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αν τον επόμενο μήνα ξέρω εγώ πληρωθεί και νιώθει έτσι γενναιόδωρο προ τον εαυτό σου, μπορεί να πάρει τον εαυτό σου δώρο ένα επεισόδιο.
Ναι,
κατάλαβε.
Ναι, ακριβώ αυτό λέω, ρε παιδάκι μου. Οπότε πιστεύω ότι γενικά αυτή η έκφανση τη εμπορική διάθεση των παιχνιδιών μου αρέσει αρκετά. Δηλαδή να μπορώ να κατεβάσω ένα single player παιχνίδι κομμάτι του και να το παίξω.
Κοίτα, εφόσον το παιχνίδι το αντέχει, το υποστηρίζει. Δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό
τάξει. Δεν μπορεί να βάλει ένα multiplayer τώρα, ναι, να το βάλει έτσι.
Δεν γίνεται.
Αλλά Adventures π.χ. α πούμε το Monkey Island, το οποίο έχει βγει μέσω Steam για PC κτλ. Είναι τέτοια μορφή. Κατεβάζει με επεισόδια.
Ναι.
Τι άλλο μπορώ να πω. Πείτε μου.
Όχι, εντάξει, είναι μια χαρά σαν κίνηση.
Πάντως, αν έχετε Xbox, δηλαδή, ειλικρινά κατεβάσετε το πρώτο επεισόδιο, τζάμπα είναι, και παίξτε το. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Έχω παίξει το Fable 1 μέχρι ένα σημείο.
Έχω τερματίσει το Fable 1.
Μου άρεσε, αλλά αλήθεια. Σοβαρά. Ναι. Στο Xbox. Όχι. Στο PC. Στο PC το έχω παίξει κι εγώ. Αλλά έφτασε μέχρι ένα σημείο, μετά βασικά παίζει να μπει και.
Τι?
Κανένα άλλο παιχνίδι στη ζωή μου, κανένα Neverwinter Nights, τίποτα.
Α, καλά.
Οπότε κόλλησα.
Κάτσε, το Neverwinter Nights ήταν πριν από το.
Μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, κάτι άλλο έπαιζε.
Καλά, όλο και όλο.
Καταρχήν τότε είχα ακόμα PC, οπότε ήταν πριν από πόσα χρόνια, 4 χρόνια.
Παλαιολιθικές εποχές.
Παλαιολιθικές εποχές.
Λοιπόν,
και αυτά που λέτε, για να μάθετε λοιπόν εσείς που είστε υποδέστεροι από μένα, γιατί εγώ τι έχω.
Τι έχεις?
Έχω Google Wave Invite.
Ωραία.
Και γαμό.
Ναι, τι και γαμό, δηλαδή μας έχεις πρίξει
όλη εβδομάδα. Λοιπόν, παιδιά, ένα πράγμα έχω να σας πω. Ναι, όχι, δεν σας έχω πρίξει, τι με συγχωρείς. Ένα tweet άφησα και το απέκτησα, δεν κατάλαβα.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, έχω να πω.
Ναι.
What the fuss. Αυτό έχω να πω μόνο.
Καταρχάς, έγινε χαμός, έτσι.
Έγινε ο χαμός,
δηλαδή,
ο ίδιος.
Όλοι που ξέρω, ακόμη κι εγώ, ένα tweet το στείλαμε.
Ζήσαμε εποχές Gmail τώρα, κανονικά, έτσι. Δηλαδή,
το έχει αυτό η Google.
Ναι, δώσε μου ένα invite και εμένα, ρεμπάρπα και τέτοιες φάσεις, ξέρω εγώ. Δημιουργήθηκαν sites, πουλήθηκαν στο eBay.
Έγιναν διάφορα κουφά μέσω Twitter που βγήκαν.
Για τα invites, δηλαδή.
Fake καταστάσεις. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτό που κάνει η Google, ουσιαστικά τι γίνεται με το Google Wave. Έχει ένα τα invitations, σε στέλνει σε άλλους, ένα συγκεκριμένο αριθμό invitations, και αυτοί οι οποίοι παίρνουν invitations δεν έχουν δυνατότητα για invite άλλων. Δηλαδή γίνεται μέσω αλυσίδας.
Όχι, με συγχωρείς. Εγώ δεν είχα αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Όχι, έχω ακούσει κι άλλους να το έχουν έτσι.
Αλλά εγώ δεν είχα invite στο λογαριασμό μου. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο ο οποίος μου έστειλε το invite. Δεν το λέω γιατί δεν θέλω να πέσει το λιπάνω του. Του ανθρώπου δεν φταίει και σε τίποτα.
Θα δώσουμε το link σε show notes.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτόν που έτσι εισηγήθηκε και αυτόν που μου έστειλε.
Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
Τώρα να σας πω. Έχω λοιπόν εγώ εδώ πέρα ένα Google Wave. Υπάρχουν κάποια παιδάκια γνωστά τα οποία
έχουν πάρει και αυτά
invites. Έχουν επίσης invites, οπότε τα βλέπω αριστερά στην
Εκτός από μένα, ο οποίος ακούει ένα Google Wave.
Ο Στέλιος δεν έχει και έχει λυσάξει, αυτό έχω να σας πω. Γιατί ο Στέλιος το παίζει beta tester και θέλει να είναι σε όλα
το
μέσα.
Το παίζω beta tester.
Ναι.
Καλά,
τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε το Google Wave. Το οποίο Google Wave, προσωπικά, εντάξει, μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνω quote μετά από μερικά χρόνια σαν τα κλασικά coach, ξέρεις ότι δεν χρειάζεται παραπάνω από τόση
μνήμη.
Ναι. Αλλά εντάξει, και τι έγινε.
Εσύ, συγγνώμη, καταρχάς δεν το έχεις χρησιμοποιήσει με άλλον άνθρωπο.
Καταρχάς να πούμε ότι βρίσκεται σε beta. Δεν υπάρχει σωστό documentation. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και υποτίθεται ότι ξέρεις κατευθείαν τι είναι το Google Wave.
Θα έπρεπε, η αλήθεια.
Υπάρχουν κάποια waves έτοιμα μέσα τα οποία σου δείχνουν case studies κλπ. Δηλαδή πού θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και πώς. Δεν ασχολήθηκα, να σου πω την αλήθεια, αρκετά. Γιατί σάπιζα το Σαββατοκύριακο. Τώρα από εκεί και πέρα, έχω δει κάποιες συζητήσεις μεταξύ παιδιών μέσα στο Wave, που έχω γίνει και εγώ invite. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να φέρει έτσι την ανανέωση στην ζωή μου online.
Ναι. Αν η Google έκανε τέτοιο πράγμα που έκανε με το Gmail, που ουσιαστικά κάθε ένας που έκανε invite είχε άλλαξε εγώ χι invitations και το άλλο πράγμα πήγαινε στη δοτάκια και στο τέλος είχαν όλοι, θα μπορούσε να γίνει κάτι.
Αυτό.
Δεν γίνεται τώρα να έχεις μια υπηρεσία η οποία είναι καθαρά επικοινωνιακή και να μην δίνεις, να μην έχεις άτομα να μιλήσεις. Ναι, πώς να το χρησιμοποιήσεις?
Το πρόβλημα μου αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχουν άτομα με τα οποία έχω
μιλάω.
Έτσι. Όχι που δεν μιλάω. Που έχω το θάρρος έτσι να κάνω βλακίες στο Google Wave έτσι μόνο και μόνο για να το δοκιμάσω. Τώρα εντάξει. Δεν είναι και ο Στέλιος μέσα έτσι να κάνουμε.
Δεν είναι ο Στέλιος μέσα
τα crash test. Φαίνεται να έχει δυνατότητες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, είναι μια νέα ιδέα και δεν πρέπει να την κρίνουμε από τώρα. Δεν υπάρχει, όπως είπα, documentation. Επομένως, μην περιμένετε να μπείτε μέσα και να δείτε κατευθείαν αυτό είναι το cool wave. Mm-hmm. Θέλει λίγο έτσι ψάξιμο.
Απλά είναι κάτι καινούριο, δηλαδή μπορεί να ξενίζει αρχικά αυτό το πράγμα.
Εμένα μου αρέσει γενικά πολύ το interface, ξέρεις.
Μα το interface καλό είναι, αλλά
δεν ξέρω τι
να πω,
οπότε λέω το interface. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να... Πού μπορεί να μου χρησιμεύσει, όπως είπα. Δηλαδή, εγώ επειδή δεν... Γενικά δεν χρησιμοποιώ και IM τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο ένα χρόνο καθόλου. Ίσως γι' αυτό. Από την άλλη,
μα δεν είναι IM μόνο. Είναι mail και IM και ένα πράγμα.
Κοίτα, σύμφωνα με τον Scoble, το που δεν γουστάρει καθόλου Google Wave, ρε παιδί μου. Όχι ότι διαβάζω Scoble, αλλά διάβασα το σχολείο του κάπου.
Κλασικός μουρμούρης.
Λέει, ρε παιδί μου, και καλά ότι συνδυάζει τα χειρότερα σημεία του IM και του email. Δηλαδή, τα λιγότερο παραγωγικά σημεία. Δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, εγώ δεν εκφράζω άποψη αν δεν το χρησιμοποιήσω.
Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά. Σίγουρα θα βρεθούν τρόποι.
Δεν θα μπορεί να βοηθήσει, ξέρω εγώ, σε φάσεις συζητήσεων μεταξύ μιας ομάδας.
Ίσως και ναι, γιατί υπάρχουν κάποια έτσι, plugins τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
Maps και τα λοιπά.
Απλά είναι λίγο χαοτικό. Δηλαδή,
ένα μαρτύρι χαοτικό, δύο πράγματα έχει.
Αν πες ότι είναι τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι καλεσμένη σε ένα Google Wave που είναι 3, 6, 8 άτομα. Οκ, okay, πες ότι αρχίζουν να απαντάνε ένα στον άλλον, θα γίνει χαμός εκεί πέρα.
Δεν ξέρω.
Ο χαμός ο ίδιος.
Έλα, μου δείχνει δίπλα τα εικονίδια.
Είναι λίγο overkill η όλη φάση, αλλά επιφυλάτωμα να δω πού θα πάει.
Θα δείξει.
Δηλαδή, επιφυλάσσουμε να δω.
Και εγώ επιφυλάσσουμε να πάρω ένα Google Wave.
Ναι, και αν μας ακούτε και έχετε invite, στείλτε ένα στο τέλειο γιατί με έχει πρίξει.
Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Μεγάλο νέο.
Τεράστιο νέο.
Τεράστιο νέο.
Ευχαριστούμε, Βίκτορα.
Πάρα πολύ μεγάλο νέο. Μιλάμε για μεγάλο νέο όμως, έτσι. Λοιπόν, το μεγάλο νέο είναι το εξής. Η Amazon, ουσιαστικά, Amazon Co. UK, μπορεί να σας στείλει προϊόντα εκτός από βιβλία, CD και τέτοια χαζά.
Χαζά,
τα οποία
ναι,
παίρνουμε
χαζά.
Συνέχεια.
Η ισοπαίδωση, η ίδια είσαι όμως.
Ηλεκτρονικά, τέλος πάντων, πράγματα.
Μέχρι πρότινος, ναι. Βασικά, άμα πήγαινες να αγοράσεις κάτι ηλεκτρονικό από το CoGK, έτρεχε μια ωραιότατη πόρτα.
Ναι, πλέον άνοιξε τις πύλες του και μπορείς, ξέρω εγώ, αν είσαι στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, να μπορείς να παραγγείλεις ηλεκτρονικά μέχρι 30 κιλά. Έτσι, ναι.
Νομίζω ναι. Καταρχήν να πούμε ότι το είδαμε στο blog του το Netflix.gr του Βίκτορα. Επίσης να πούμε ότι εντάξει, αυτό έχει και κάποια limitations. Όπως είπε ο Στέλιος, νομίζω είναι μέχρι 30 κιλά. Επομένως, μην σκεφτείτε να παραγγείλετε την επόμενη πλάσμα τηλεόρασή σας 62 ίντσες, ξέρω εγώ από εκεί πέρα. Απλά
αλλά κάνα MacBook και κάνα iPodάκι.
Ναι, έτσι ένα case study που έκανε και ο Βίκτορα στο blog post του είναι ένα MacBookάκι, όπως λες και εσύ. Κάτι έτσι ελαφρικά, ένα iPod, όπως αυτό που περιμένει ο Στέλιος, ναι, που δεν πρόλαβε να μάθει την είδηση και κατευθείαν έτρεξε.
Είπα, κοίταξε, να μην κάνουμε ένα beta testing την είδηση.
Α, ναι.
Είπα να πάρω το iPod το καινούργιο.
Στα πλαίσια λοιπόν της δημοσιογραφικής έρευνας για την
πάντα
είδηση αυτή.
Πάντα, κοίταξε, εγώ θυσιάζομαι.
Ναι, μπράβο Στέλιο, μπράβο.
Ευχαριστώ, εντάξει. Ελπίζω κάποτε να αναγνωριστούν όλα αυτά και να μου κάνουν δώρο το iPod και να το πληρώσω. Anyway, το θέμα είναι ότι περιμένω σε 3-4 μέρες να έρθει το iPod, ελπίζω, Nano, 16GB μαύρο από την Amazon. Και να μην κολλήσει κανένα τελωνίο, χτύπα ξύλο.
Δεν νομίζω να κολλήσει σε τελωνίο.
Πόσα δηλαδή γραμμάρια είναι πια, τι να κολλήσει, τι ψυχή έχει.
Μην το λες, γιατί ακούω κάτι τρελά.
Χτύπα ξύλο.
Και εγώ εξέφρασα τις επιφυλάξεις μου γι' αυτό. Λέω, ελπίζω να μην κολλάνε σε τίποτα τελωνίο. Όλοι έσπευσαν να με διαβεβαιώσουν ότι δεν κολλάνε σε τελωνίο προϊόντα τα οποία έρχονται από την Αγγλία.
Ποιος έσπευσε να σε διαβεβαιώσει, ο Τζεφ Μπέζος, που ξέρεις εσύ.
Αλλά πολλοί οι τύποι από εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Γιατί εντάξει, όσο και επειδή κατεβαίνει συνέχεια και η λιρά, όσο και να μην γλιτώσει. Πες ότι παίρνει ένα MacBook, όσο και να μην γλιτώσει, ξέρω εγώ, γλιτώνει ένα 200
μακριά, ευρώ. 185 ευρώ κάνει, ξέρω εγώ, το iPad, να πας να το πάρεις από κάποιο κατάστημα στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Από το Amazon το πήρα 160 μαζί με τα μεταφορικά.
Ναι. Μιλάμε, αυτό είναι 25 ευρώ κάτω.
Για μεγάλη προσφορά. Τώρα από εκεί πέρα, αν φτάσει, θα είναι ακόμη καλύτερη.
Έχω την εντύπωση, ναι, ότι παίζει όλη η φάση. Θα το δούμε, βέβαια.
Λογικά την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε το 10ο επεισόδιο, θα ξέρετε.
Θα κάνουμε και unboxing.
Unboxing στο μικρόφωνο. Unboxing στο. Ακούγεται το iPod.
Όχι, βρε παιδί μου, θα πάρουμε.
Στο Wiggler θα βγάλουμε μάλλον post.
Α, στο Wiggler, ναι.
Στο Wiggler.
Ναι,
ναι.
Να την παιδεύσουμε το σπίτι μας. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
Okay. Λοιπόν, και ένα design νέο το οποίο θες να πεις εσύ, βλέπω τώρα.
Όχι, εντάξει, δεν θέλω να πω. Απλά θέλω να με βοηθήσετε σε κάτι. Φαίνεται ότι οι μεγάλοι designers έτσι, πολύ πρόσφατα έκατσαν και ασχολήθηκαν με το, τη διαφορά έτσι, στις δυνατότητες του Photoshop και του Fireworks. Τώρα μιλάμε για, δεν μιλάμε για οτιδήποτε, για graphic design, μιλάμε για web design, έτσι, ναι, για κατασκευή στο σελίδο. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της διαμάχης, ο κύριος Hicks, γνωστός Άγγλος designer, και ο κύριος Bogue, ναι, δεν ξέρω πώς το λέει, Bogue.
Με
το γνωστό podcast.
Μου θυμίζει μια περιοχή στο Burning Crusade.
Ποιο?
Τέλος πάντων.
Anyway, πάμε παρακάτω. Ναι, Στέλιο, ναι. Και ο κύριος Bogue με το γνωστό podcast Bogue World έβγαλαν δύο posts αρκετά έτσι κατατοπιστικά για, το, για τους τρόπους με τους οποίους το Fireworks υπερέχει του Photoshop και web design.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι αφού διάβασα και εγώ τα posts, έχω αρκετά ερωτηματικά γύρω από το κεφάλι μου σχετικά με το πόσο μπορεί να με βοηθήσει το Fireworks.
Το έχεις χρησιμοποιήσει το Fireworks ποτέ? Γιατί εγώ ποτέ.
Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το Fireworks. Mm. Αλλά...
Είναι vector αυτό το πράγμα design για το Fireworks?
Έχει και vector. Και bitmap. Έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως το symbol library, δηλαδή δεν χρειάζεται να μετατρέψετε κάτι απαραίτητα σε smart object για να το αλλάξετε, να αλλάξετε ένα instance και να αλλάξει παντού. Mm-hmm. Και κάποια πραγματάκια τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα και make sense ότι είναι για web. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό. Θέλω να μου πείτε κι εσείς έτσι, αν είστε web designers, απόψεις, τι χρησιμοποιείτε για να φτιάχνετε τα mock-ups σας. Τώρα δεν μιλάω σε wireframe επίπεδο, ναι, μιλάω για το design.
Βασικά τώρα μιλάμε για δύο προγράμματα στις εταιρείες. Δηλαδή αυτές είναι τις δύο ναυαρχίδες της Adobe. Υπάρχουν και προγράμματα από άλλες εταιρείες. Wow.
Ναι, από αυτά τα δύο, εντάξει. Θεωρώ ότι μιλάμε για... Αυτά τα δύο. Αν χρησιμοποιείτε και GIMP, πείτε μου, γιατί δεν έχω πρόβλημα.
Εντάξει,
απλά έχω πει να χρησιμοποιήσω το GIMP.
Υπάρχει και το Pixel Mator.
Στα πλαίσια ενός άρθρου που έγραφα για το PC Magazine,
ναι,
πήγα να χρησιμοποιήσω το GIMP. Ξέρω ότι τραβούσα τα μαλλιά μου, έτσι.
Το Pixel Mator.
Το Pixel Mator, εντάξει, οκ. Okay, αλλά το Pixel Mator ουσιαστικά είναι ένα simple, όχι Photoshop, τόσο bloated Photoshop. Ναι, οπότε όντως, γιατί να το κάνεις εκεί και να μην το κάνεις?
Γιατί δεν έχεις λεφτά να αγοράσεις το Photoshop.
Σωστό και αυτό. Ενώ εμείς που έχουμε λοιπόν λεφτά χρησιμοποιούμε Photoshop.
Okay.
Έτσι, γιατί το χρήμα φαίνεται.
Right.
Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν χρησιμοποιείτε το Fireworks ή το Photoshop για τα design σας και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός. Εγώ Photoshop ξέρω να χρησιμοποιώ, γι' αυτό δεν έχω δώσει το Fireworks καμία ευκαιρία.
Εγώ δεν έχω πιάσει καθόλου το Fireworks, αλήθεια.
Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα ασχοληθώ με αυτό στο μέλλον, να δω έτσι σε προσωπικά projects, να δω έτσι πόσο βολεύει.
Βασικά το Fireworks είναι από τα προγράμματα, ξέρεις, που πατάς να εγκατασταθεί, αλλά ποτέ δεν το ανοίγεις.
Καλά, ναι, οκ, εντάξει.
Σπέτσα το InDesign, ας πούμε.
Ναι, εντάξει, όχι, το InDesign μπορεί να σου χρειαστεί, ξέρω εγώ, να κάνεις
κανένα
booklet, κανένα,
ναι,
γιατί βιβλίο.
Τις προχωρήσεις ήθελα να κάνω ένα βιβλίο και λέω, τι να βάλω, τα tech ή να βάλω InDesign.
Είσαι ασχρός. Λοιπόν, και που λέτε, Ομπάμα κέρδισε τον Νόμπελ Ειρήνης.
Μα πώς με τα πειράς έτσι.
Λοιπόν, επόμενη είδηση.
Λοιπόν, ναι, αυτό βασικά ήρθε έτσι out of the blue. Ξέρεις, μια μέρα ξυπνάμε και λέμε,
βασικά, out of the blue και για τον Ομπάμα.
Ναι, λέει, ξύπνησα, λέει, και μου είπε η κόρη μου, ουπ.
Κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης.
Εντάξει,
εγώ
πλέον είσαι αναγνωρισμένος από την ανθρωπότητα. Και λες, what the fuck, πότε πρόλαβε λίγο... να κάνει πράγματα για τον κόσμο?
Δεν πρόλαβε άνθρωπος, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μπορεί και να μην ήθελε που λέει ο λόγος.
Πάντως, στο λόγο που έβγαλε μετά από την ανακοίνωση του Nobel Peace Prize Academy, τη διάολο είναι που δίνει τα Nobels, είπε, ρε παιδί μου, ότι τα έβαλε στη τάξη του όλα τα πράγματα. Είπε ότι ουσιαστικά εγώ δεν έχω κάνει και πολλά πράγματα, ρε παιδιά. Και ουσιαστικά αυτά τα πράγματα, το Nobel
είναι...
ανήκει γενικότερα στους ανθρώπους.
Και ότι είναι ένα starting point για τις προσπάθειες. Ναι.
Το εντάξει, χειρίστηκε καλά. Πιστεύω άλλο στη θέση του μπορεί να λέγει ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κτλ.
Θα τον κοροϊδεύαμε έτσι. Δηλαδή εντάξει, δεν έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Εδώ πριν από μερικές μέρες ανακοίνωσε ότι θα στείλει στρατό στο Αφγανιστάν.
Ναι,
και...
ναι, ήταν λίγο contradictory αυτό το πράγμα.
Ήταν... Αλλά τέλος πάμε παρακάτω. Ο Αμερικάνος πρόεδρος είναι. Ό,τι και να θέλει ρε παιδιά να κάνει, εν τέλει για την Αμερική δουλεύει. Δεν δουλεύει για το
εντάξει,
καλό.
Αλλά περίμενες εσύ, ας πούμε, π.χ. να βγει ο Ομπάμα και να λέει: «Οκ, okay, δεν θα ξανακάνω πόλεμο με κανένα κράτος στον κόσμο»?
Όχι, προφανώς και όχι. Απλά ήταν λίγο κάπως αυτό η όλη απόφαση. Ναι. Δεν νομίζεις?
Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν το έχω ψάξει και πολύ.
Τέλος πάντων, και μια που λέμε λοιπόν για Νόμπελ, τα δικά μας Νόμπελ.
Τα Ερμής Awards, εμείς.
Στον χώρο του marketing. Marketing
advertising.
Marketing, advertising, web, promo web θα το χαρακτηρίζω ναι. εγώ. Σήμερα λοιπόν, σήμερα είδα το νέο από το tweet του κυρίου Σαμπράκου.
Ναι. Του κυρίου Σαμπράκου, συγχωρείτε.
Θέλω να δηλώνω σεβασμό για ανθρώπους που δεν...
Παναείς ρε.
Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Είδαμε λοιπόν ότι ανακοινώθηκε το shortlisting για τα Hermes Awards. Για όσους δεν ξέρουν, τα Hermes Awards είναι κάποια βραβεία στα οποία μένουν μέρος οι κλασικές μεγάλες ελληνικές διαφημιστικές εταιρείες.
Οι οποίες είναι Ogilvy.
Και μοιράζουν... Η Ogilvy, εντάξει.
Μας κάνω εγώ με την Ogilvy,
ξέρω. Η Tribal... και άλλες παιδιά, εντάξει, όχι παιδιά. Είναι δική μου άγνοια. Είναι δική μου άγνοια.
Εγώ δεν ξέρω, έχει... εγώ μόνο την Ogilvy ξέρω.
Δεν έχει καμία τέτοια. Η Ogilvy τα παίρνει όλα, εγώ αυτό ξέρω.
Α, ναι.
Ναι. Όπως και να έχει, είδαμε λοιπόν το site για το οποίο δεν είμαστε και τόσο ευχαριστημένοι. Είμαστε.
Βασικά θα μπορούσε εντάξει. να γίνει έτσι πιο συμμαζεμένη.
Παιδιά, λίγο, ήταν λίγο, να το πω, δύσχριστο. Να το πω ότι στην κατηγορία web, ξέρω εγώ, το shortlisting του web, δεν είχε καθόλου links ναι. για τα live sites. Που εντάξει, καταλαβαίνω ένα site να μην είναι live. Γιατί έχει ζητήσει ο πελάτη να το κλείσουν εκεί. Καταλαβαίνω να μην έχει link. Ένα screenshot. Οκ, βάλε ένα screenshot και βάλε μία σημείωση από κάτω. Το site είναι offline. Ξέρω εγώ. Αλλά σε αυτά που είναι online, δηλαδή κάποια καλοσχεδιασμένα site, παρόλο που ήταν όλο flash, από ό,τι είδα. Κάποια καλοσχεδιασμένα site, έπρεπε να κάνω copy-paste από τον τίτλο, ξέρω εγώ, του shortlisting,
okay.
για να το ανοίξω σε καινούριο tab. Πόσες φορές να το κάνεις αυτό, να το κάνεις μία, να το κάνεις δύο, να το κάνεις
στο shortlisting είχαν το URL.
Ναι, στον τίτλο είχαν το URL,
χωρίς link.
Χωρίς link. Ωραίο, γαμό.
Εντάξει, κοίταξε, αυτό είναι ίσως κάποιες διαφορετικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν.
Επίσης, δεν ήταν εύκολη πλοήγηση γενικά στο site. Είναι, όταν λέμε shortlisting, μιλάμε για.
Μήπως το ίδιο site χρησιμοποιούν εδώ και καιρό για όλα τα Hermes Awards. Δεν ξέρω.
Φαντάζομαι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τα παλιότερα.
Anyway, απλά θέλει ένα έτσι makeover.
Anyway, είναι και τα Hermes Awards λοιπόν. Μπείτε να δείτε τις συμμετοχές. Έχει πολύ αξιόλογες δουλειές μέσα. Τώρα από εκεί και πέρα προβλέψεις δεν ξέρω.
Γιατί ξέρουμε και τους συμμετέχοντες.
Ναι, όχι, εντάξει, μόνο τους ξέρουμε. Σταμάτα, μην είσαι αντικοινωνικός άνθρωπος.
Δεν είμαι αντικοινωνικός, δεν το δω και πολύ.
Αν μπεις μέσα θα δεις ότι τα ξέρεις τα sites.
Εντάξει. Τι. Μην μου φωνάζεις.
Λοιπόν, οκ. Okay, τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αξίζει να ασχοληθούμε με το θεσμό σαν θεσμό και αν... Αν είναι καλό ή κακό, τώρα εντάξει, υπάρχει αυτός ο θεσμός, καλό είναι, κακό δεν είναι. Κακό θα είναι αν γίνει εν τέλει, ξέρετε, μαγαζάκι, ρε παιδί.
Βασικά πώς γίνεται η όλη διαδικασία για να πάρεις μέρος...
Δεν είμαι σίγουρη, αλλά από ό,τι ξέρω πρέπει να πληρώσεις κάποιο fee για να δηλώσεις δουλειές της εταιρείας σου.
Α, δηλαδή δεν παίρνουν αυτοί όσους έχουν κάνει διαφημίσεις μέσα στο χρόνο.
Όχι. Και γι' αυτό το λόγο έτσι είμαι λίγο σφιγμένη γι' αυτό, γιατί εντάξει...
Χαλάρωσα. Και...
εντάξει, θα χαλαρώ. Anyway, αυτά είναι τα Hermes Awards. Δείτε έτσι τα shortlisting, πείτε μας την άποψή σας. Και με τούτα και με εκείνα...
Φτάσαμε στο τέλος του ενάτου επεισοδίου.
Φτάσαμε στο τέλος του ενάτου επεισοδίου. Το επόμενο επεισόδιο λοιπόν είναι το 10.
Yay,
όπου ο Στέλιος σας έχει υποσχεθεί κάτι πραγματάκια.
Ναι, ούψ.
Εγώ δεν ξέρω τι σας έχει υποσχεθεί όμως, γιατί μόνο το τα υπόσχεται.
Ναι, εγώ ξέρω. Λοιπόν.
Οπότε, Στέλιο, θα πρέπει να ανταπεξέλθεις στις προσδοκίες των ακροατών μας.
Μην φοβάστε. Στεριχθείτε πάνω μου.
Λοιπόν.
Θα έχω Google Wave Invites. Όχι, ψέμα.
Right. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα απόγευμα Δευτέρας με το SS Map.
Και εσείς θα τα ακούσετε το πρωί της Τρίτης.
Πρωί της Τρίτης, ελπίζουμε.
Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να περνάτε καλά.
Να περνάτε καλά και να χαμογελάτε.
Wow.
Wow.
Και έτσι ένα κοινωνικό μήνυμα. Έτσι. Και να φυτέψετε και κανένα δέντρο.
Ναι, και
άλλο.
Να πάρετε κανένα Νόμπελ Ειρήνης, έτσι.
Γεια σας τώρα.
Γεια σας.
Bye.